Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal v dnešním pořadu. A dovolte mi, abych v něm přivítal doktorku Radku Vaňousovou, prezidentku Komory veterinárních lékařů. Vítejte.
Dobrý den.
Jsem rád, že jsme se dnes sešli v pořadu TV Zemědělec, který samozřejmě promítneme také všem veterinárním lékařům. Rád bych s vámi probral tři okruhy témat. Tím jedním je 100 let výročí založení Komory veterinárních lékařů. Mohla byste připomenout některá nejvýznamnější období, která vlastně v té stoleté historii Komora veterinárních lékařů měla?
Tak Komora veterinárních lékařů byla původně založena v podstatě jako spolek, který měl chránit ty veterinární lékaře před různými lidovými léčiteli a šarlatány. A de facto to je jeden z důvodů, který přetrvává dodnes. Nicméně byla potom vládním nařízením o zvěrolékařské komoře ustanovena právě 20. února v roce 1920. Takže letos jsme si skutečně připomněli 100 let výročí od vzniku, od založení Komory veterinárních lékařů. A ta její působnost samozřejmě se v průběhu času proměnila. Zpočátku to členství v komoře nebylo povinné. Za první republiky se veterinární lékaři potýkali s kompetentními spory. Byl obrovský spor mezi nastavením kompetencí, mezi soukromými veterináři, státními veterináři, vojenskými veterináři. Dále tam byl i další problém, že vlastně veterinární lékaři ve vztahu ke klinickým vyšetřením a ke klinické praxi spadali pod ministerstvo zemědělství, ve vztahu potom k prohlídce masa jatečných zvířat, tak spadali pod ministerstvo zdravotnictví. Byly obrovské spory o to, zda vlastně ta prohlídka masa a těch jatečných zvířat má vůbec náležet veterinárním lékařům, nebo zda má náležet vlastně lékařům jako takovým. Tyto kompetenční spory byly paradoxně vyřešeny až za války, kdy došlo k přijetí vládního nařízení o prohlídce jatečných zvířat a o provozování jatek, kde byl veterinární lékař stanoven jako kompetentní autoritou na tomto úseku hygieny potravin. A i v té době došlo vlastně k novele veterinárního zákona, kdy se stalo členství pro veterinární lékaře provozující praxi povinné v komoře. S nástupem socialismu potom došlo k tomu, že veterinární lékaři se všichni stali zaměstnanci, státními zaměstnanci, spadali pod státní veterinární správu. A v té novodobé historii potom po roce 1990 byla ustanovena novodobá komora a došlo k privatizaci celého veterinárního sektoru. V současné době bychom mohli říct, že Komora veterinárních lékařů je stavovskou samosprávnou organizací, která se spravuje sama. V jejich řídících orgánech jsou pouze veterinární lékaři a tato instituce má některé přenesené pravomoci státu, ať už je to vstup do profese, povinná registrace veterinárních lékařů, disciplinární řízení nad vlastními členy, samozřejmě dohled nad pre- i postgraduálním vzděláváním. Jsme kompetentní autoritou pro uznávání kvalifikací pro žadatele, pro zahraniční žadatele, kteří chtějí u nás pracovat. A v poslední řadě jsme vlastně automatickým připomínkovým místem legislativních procesů, které se dotýkají veterinární profese.
Paní prezidentko, kolik má dneska Komora veterinárních lékařů členů a možná mezi jaké obory se dneska práce veterinárních lékařů vůbec dělí, jaké specializace v tom veterinární lékařství jsou?
Tak v současné době má Komora veterinárních lékařů 4,5 tisíce členů veterinárních lékařů a veterinární lékaři, kteří jsou členy komory, jsou veterinární lékaři, kteří provozují klinickou praxi. To znamená, jsou to ti, kteří pracují v terénu, pracují se zvířaty a můžeme se rozdělit na veterinární lékaře, kteří provozují velkou praxi, starají se o hospodářská zvířata, dále o veterinární lékaře malých zvířat. Máme i veterinární lékaře, kteří se starají o exotická a drobná zvířata a máme samozřejmě i veterinární lékaře, kteří provozují takzvanou smíšenou praxi. I v těchto oborech se potom ty veterinární lékaři mohou specializovat na konkrétní obory.
Děkuji za představení Komory veterinárních lékařů. Jak jsem zmínil, jste prezidentkou Komory veterinárních lékařů, ale váš mandát pomalu končí. Mohla byste se ohlédnout na ty 2 roky vašeho prezidentování a mohla byste zhodnotit, co se během vašeho prezidentství povedlo a co jste třeba nestihla nebo nestihli?
Chtěla bych říct, že představenstvu pracuji už nějaký pátek, v podstatě je to 10 let. To znamená, že znám velice dobře achillovy paty celého fungování i problémů Komory veterinárních lékařů. A mým cílem bylo v podstatě vylepšit nebo srovnat.
znova mým cílem. No, dobrý.
Mým cílem bylo zlepšit vztahy s našimi klíčovými partnery, které v podstatě v těch předchozích obdobích byly, když to řeknu, v lepším případě neutrální, někdy byly i mírně negativní. Toho musím říct, že se mi podařilo. Že musím říct, že v současné době máme velmi výbornou spolupráci se státní veterinární správou. Výrazně se nám zlepšila komunikace i s univerzitou. Výrazně se nám zlepšila komunikace i vlastně s naším vlastním rezortem, ministerstvem zemědělství na úrovni nejrůznějších odborů, které prostě tam jsou. A již tradičně máme velmi dobrou spolupráci s USKVBL, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Jsou nějaké témata, která jste si přála, aby se podařila lépe a nedopadlo to tak během toho dvouletého období?
Tak kromě zlepšení té komunikace, jak ven s těmi klíčovými partnery, tak samozřejmě jsem měla zájem na tom, aby jsme zlepšili tu komunikaci dovnitř vůči vlastním veterinárním lékařům. Bohužel díky koronaviru padl plán takový, aby jsme skutečně rozjeli činnost okresních sdružení, zejména tam, kde ta okresní sdružení nefungují. Já sama jsem přesvědčená o tom, že je velmi důležitý osobní kontakt a předávání informací, které máme přímo konkrétně veterinárním lékařům. To znamená, mým cílem bylo prostě rozhýbat ta okresní sdružení, předávat ty informace i pomoci vlastně s organizováním těchto akcí, byť přímo z centra, pokud prostě v tom konkrétním místě nebyl nikdo ochotný prostě do toho jít, aby jsme mohli ty informace předávat, aby ty veterináři měli ty informace z první ruky o tom, co se děje, a my měli zase zpětně tu zpětnou vazbu z jejich strany. Bohužel díky koronaviru prostě k tomu nedošlo. Veterinární lékaři se moc potkávat nemůžou a vypadá to, že ještě dlouhou dobu nebudou moci. Je za námi obrovský kus na poli legislativní práce. Musím říct, že jsme odvedli velký kus práce právě při novele veterinárního zákona, ať už to bylo v parlamentu, v senátu i na půdě ministerstva zemědělství. Momentálně při té aktuální novele veterinárního zákona, tak probíhá velmi výrazná komunikace už vlastně na státní veterinární správě a ministerstvem zemědělství při přípravě té vlastní novely. Z dalších legislativních věcí jsme spolupracovali právě s USKVBL na tvorbě zákona nebo na připomínkování zákona o veterinárních léčivech, kde byla nutná naše spolupráce. Ten je již teď v tuto chvilku hotov, nicméně čeká naše následovníky příprava prováděcích vyhlášek, takže to bude práce, která nás všechny čeká. Bohužel v rámci 100 let jsme měli naplánované některé akce, jak pro veterinární lékaře, tak pro širší veterinární veřejnost. Z nich jedna z nich měla být právě valná hromada Federace veterinárních lékařů tady v Praze, která měla proběhnout teď na podzim. Tato bohužel byla zrušena a byla přeložena až na jaro roku 2022. Naši činnost na jaře přerušil koronavirus. Takže místo své běžné agendy jsme pro veterinární lékaře schánili roušky, dezinfekce, ochranné prostředky, protože nebyly. To se nám nakonec podařilo a podařilo se tak veterinárním lékařům překlenout to období, kdy naši distributory nebyly zásobeni, tak aby mohli dál poskytovat veterinární péči. Moc bych chtěla poděkovat veterinárním lékařům, kteří se nám ozvali a přihlásili se a jsou ochotni vypomoci státní veterinární správě na úseku dozoru právě hygieny masa, v případě, že by došlo k nějakému velkému výpadku veterinárních lékařů státních.
Veterináři nemohli být nikdy zavřený, ne? Tím nějakým opatřením.
Veterináři nikdy nebyli zavření a veterinární lékaři nikdy nebyli v podstatě žádným způsobem ani omezení. Ano. Jich se dotýkají obecně ta pravidla dodržování rozestupu, nošení roušek, ano. Ale de facto veterinární lékaři si sami nějakým způsobem nastavili pravidla fungování v těch praxích, ať už je to, že mají videové okénka pro léky, ať už některé praxe to mají nastaveno tak, že vlastně si přebírají pacienty ještě před vlastní ordinací a následně se o to zvíře prostarají a zase před tou ordinací je předají majiteli. Každý ten veterinární lékař to má nastavené trošku jinak, ale tak prostě samozřejmě, aby ochránil sebe a svůj vlastní personál. Včetně i toho, že prostě samozřejmě se začal objednávat, to znamená, ty lidi jsou objednáváni na určitou hodinu, tak aby se nekumulovali v ordinacích, v čekárnách.
Ale obecně se dá říct, že prostě veterinární péče, bo jak hospodářská, tak prostě domácí mazlíčky funguje celou dobu. Během covidu. Co
přesně tak. Veterinární péče funguje po celou dobu v plném rozsahu, ale musím říct, že poslední dobou už se setkáváme s určitými nedostatky u některých léčiv. Začíná to být znát a už nám bylo řečeno, že prostě začíná být i zase opět nedostatek ochranných prostředků, aby jsme se předzásobili rukavicemi, dezinfekcí a podobně, protože zase začíná být nedostatek.
Jakým způsobem se projevují Vánoce na problémech s výživou mazlíčků v rodinách. Dopouští se chovatelé prohřešku třeba jak na sobě, co se týče tedy stravování a výživy, dopouští se prohřešku i na svých mazlíčcích?
Tak samozřejmě jde to ruku v ruce, protože chovatelé mají Vánoce za svátky hojnosti, zpravidla si nakoupí spoustu jídla, o Vánocích zkouší jídla, která normálně nejí, nakoupí si spoustu těch potravin a užívají si to. A jak si dopřávají sami, tak samozřejmě mají tu potřebu, aby si užívali i jejich miláčci. To znamená, potom mají ty tendence k tomu dávat těm zvířátkům také jídlo za prvé od stolu, což je určitě nevhodné, protože ta jídla, prostě, která my jíme, tak jsou samozřejmě kořeněná, slaná, těm zvířatům to vůbec nedělá dobře, nejsou na to zvyklá, takže to je první věc, ke které se zvířátka dostanou. Ty jim poskytnou sami majitelé, pak samozřejmě se může stát, že ta zvířátka se dostanou k jídlu, ke kterému by se normálně nedostali, a je to z toho důvodu, že například máme některé věci ve větší množství a volně přístupná. Ve Vánoce v podstatě kolem nás je spousta čokolády, ať už jsou to figurky na stromečku nebo různě prostě máme v miskách, takže ta zvířátka prostě, pokud mají tu možnost a dostanou se k ním, tak samozřejmě neváhají a ochutnají. To znamená, můžou ochutnat a dostat se k potravinám, která jim za prvý nemusí dělat dobře, ale za druhé ve větší množství pro ně můžou být dokonce jedovatá. Ať už je to ta zmiňovaná čokoláda, avokádo, i například třeba hroznové víno, ať už jako ovoce, které známe, nebo i rozinky, prostě tak například těm psům nemusí vůbec dělat dobře.
Takže v podstatě byste doporučovala chovatelům, aby ty Vánoce nějak v výživě svých mazlíčků nezohledňovali a drželi se prostě zaběhlých zvyků a správných diet pro zvířata.
Určitě je to důležité prostě dodržovat ty standardní zvyky, protože není nic horšího, než samozřejmě o Vánocích potom hledat veterinárního lékaře, který by je ošetřil, protože to zvíře skutečně potřebuje nějaký zákrok. Na co bych chtěla ještě upozornit určitě, tak je, já vždycky varuju své klienty, nedávejte, a zaznova říkám, prostě není to nic mimořádného, ale o Vánocích se to kumuluje, vždycky tyto problémy, nedávejte svým zvířátkům kosti. Pokud na to nejsou zvyklá, tak rozhodně jim je nedávejte. Kuřecí už vůbec ne, protože ty jsou křehké, štěpí se, můžou se zapíchnout v tom trávicím traktu. Pokud zvířata nejsou zvyklá jíst kosti a dostanou je v nějakém větším množství, tak samozřejmě zase potom můžou jim ucpat střeva. To znamená zase obrovský problém, který by s tím veterinárním lékařem mohli řešit. Takže tady předtím bych chtěla určitě varovat, zvláště před Vánoci. A další věcí ještě, která je, na co by si měli chovatelé dávat pozor, tak je vánoční stromeček. Vánoční stromeček je obrovským lákadlem pro domácí zvířata. Myslím si, že spousta z nich potvrdí, že už zažili tu situaci, kdy ta kočka nebo pejsek měli potřebu si něco z toho vánočního stromečku sundat, nebo na něj skočili a stromeček povalili. Takže potom buď může docházet ke zranění, že prostě pokud se rozbijou skleněné ozdoby, tak samozřejmě může dojít k tomu, že se můžou pořezat. Nicméně další problém je, pokud se rozhodnou, že sundají prostě a ochutnají nějakou čokoládovou figurku, protože ta zvířátka si zpravidla ty figurky nerozbalí, to znamená, dojde i k tomu, že můžou pozřít čas staniolu a nedej bože, aby dokonce pozřeli to i s háčkem.
I to se stává?
I to se bohužel stává a je to skutečně nepříjemné prostě k řešení.
To určitě. Paní prezidentko, já vám děkuji za vaše odpovědi, přeju vám všechno dobré jednak do nového roku, jednak všechno dobré pro vaši soukromou praxi a děkuji vám za vaše odpovědi.
Děkuji vám za pozvání a přeji vám hodně štěstí do nového roku a samozřejmě pěkné prožití vánočních svátků bez toho, abyste potřebovali navštívit veterinárního lékaře.
Rovněž vám děkuji za pozornost a krásné Vánoce a všechno dobré do nového roku.